Blues con Eduardo Herrero. Blues na lista negra.
Levalo dentro. É ese algo que che fai levantar a punta do pé cando estás sentado tecleando ante a pantalla. Chasquear os dedos mentres camiñas pola rúa ou tamborilar sobre a mesa se non tes nada co que matar o tempo. É ese ritmo que habita no teu interior, ás veces melancólico, ás veces canalla, pero sempre cun pulso cargado de vida. Iso é o blues. E o blues é o reino deste garito que damos en chamar a lista negra. Son Eduardo Herrero e xa sabes que aquí non andamos con coñas. Aquí só tocan os máis grandes, os tipos que esculpiron o xénero durante décadas ata converter esta música na máis honesta de todas. E hoxe non é unha excepción precisamente. Hoxe escribe o seu nome na lista negra un cantante e armonicista excepcional, Junior Wells.
A lista negra, Radio Galega Música.
Segundo a maioría dos que indagaron na súa vida, Amos Well Blackmore Jr. naceu o 9 de decembro de 1934 en Memphis, Tennessee, pero pasou os seus primeiros anos nunha granxa preto de Marion, no estado veciño de Arkansas. Desde alí marchou pouco despois coa súa familia a un dos barrios máis deprimidos de West Memphis, a parte occidental da área metropolitana, onde Tennessee e Arkansas conflúen cun terceiro estado, o de Mississippi. Seu curmán, outro gran bluesman, Herman Little Jr. Parker foi o primeiro que lle puxo unha armónica nas mans, que Amos xa tocaba con destreza aos 7 anos.
you know you're gonna hate me soon. I'm gonna tell my mother, I gotta talk to my father too. I'm gonna tell my mother, I gotta talk to my father too. Lord, I got to tell the old man what these young girls will do to you. Goodbye now, pretty baby, if I don't see you no more. Goodbye now, pretty baby, if I never see you no more. Lord, you think I'm a fool, baby, you better be on your merry way. Come on now, I see you, baby, but nah.
Hoxe na Lista Negra falamos de Amos Blackmore, máis coñecido como Junior Wells. Tras o divorcio de seus pais, mediada a década dos 40, Amos trasladouse a Chicago coa súa nai. Era apenas un adolescente, pero enseguida se empapou do ambiente blues da cidade. Comezou a frecuentar a compañía de músicos maiores, como o guitarrista Tampa Red e o pianista Johnny Jones. Anos máis tarde coñeceu outro dos seus grandes mestres, o harmonicista Sonny Boy Williamson. Daquela comprendeu de inmediato canta aprendizaxe tiña aínda por diante. Cando coñecín a Sonny Boy, contaría moitos anos máis tarde nunha entrevista, eu xa creara algo así como un estilo propio e pensaba que sabía tocar, pero ao escoitalo a él, dinme de bruces coa realidade. Eu estaba a anos luz naquela época do son profesional e sofisticado de Williamson, de quen aprendín ademais algúns trucos. Fin da cita. Ademais diso, moitos anos máis tarde, o alumno rendiríalle homenaxe ao mestre con esta peza gravada ao vivo, A Tribute to Sonny Boy Williamson.
A number that I made myself as a tribute to Sonny Boy Williamson. We'll be right back.
talk to me, Lord, baby. Woman, I can't do it all by myself. If you don't help me, darling, I gotta find myself somebody else. Now, you know, there's just one more little thing that I would like for Sonny Boy to know. But I know that he can't hear me. But I think that his family, somebody throughout his family, if you hear this record, I want you to always remember, and I hope that you will appreciate, along with the millions of fans of Sonny Boys, just how much I appreciated the things that he did for me and the things that he did for people all over the world. Ready, my night shot. Put on your morning gown. Ooh, bring me my nightshade. Put on your morning gown. Cause you're not sleeping down, but I do feel like London. I must say.
Hi, this is Robert Cray from the Robert Cray Band, and you're listening to Lista Negra.
En 1950, Junior Wells, nome artístico que escolleu o noso protagonista, non está moi claro a partir de cando exactamente, coñeceu os irmáns Louis e Dave Meyers, guitarristas oriundos de Mississippi, cos que formou un trío bautizado co nome de The Little Chicago Devils, os Pequenos Diablos de Chicago, que máis tarde cambiaron polo dos Tres Ases, The Three Aces. A incorporación dun batería converteunos despois nun póker, os Catro Ases, The Four Aces. Xa en 1952, Junior Wells deu o primeiro paso de xigante na súa carreira cando Muddy Waters o reclutou para cubrir o oco deixado na súa banda por outro dos seus grandes referentes no manexo da harmónica, Little Walter.
One, two, you know what to do. Checking on my baby, see what she's putting down. Checking on my baby, to see what she's putting down. She's been gone so long, about to drive it down a while. You know she wouldn't lie, she wouldn't call me on the phone. My baby won't write me, she won't call me on the phone. Slick, get myself another chick, look here. How much?
checking on my baby, see what she's putting down. Checking on my baby to see what she's putting down. She's been gone so long, but I'm driving daddy wild. But my baby wasn't right, she won't call me on the phone. Oh, my baby won't write me, she won't call me on the phone. But I'm gonna get slick, get myself another chick. I'm looking for my woman to see what she's putting down. Looking for my baby to see what she's putting down. She's been gone so long, about to drive it down and wild.
Entrar na banda de Muddy Waters non colmou a ambición musical de Junior Wells, que en 1953 grabou a súa estrea discográfica no modesto selo States de Chicago. O armonicista e cantante estivo acompañado dos seus compinches daqueles anos, os Aces, os que se sumaron dous invitados de fuste, o pianista Johnny Jones e o guitarrista Elmore James, cuxo nome forma parte tamén da nosa lista negra. Daquela sesión cargada de fume, enerxía e electricidade, saíron dous éxitos nas listas de Rhythm and Blues, o vigoroso instrumental Eagle Rock e esta peza irresistible que leva por título Cut That Out.
Drunk, you wanna fuss and fight. You shouldn't get drunk because you know that ain't right. You better cut that out. Yes, cut that out. You better cut that out, little one, before it feels too late. Now, when you get drunk, you wanna fuss and cuss. When you get drunk, you throw a rock in my hush. You better cut that out. Yeah. It out. You better cut that out, little one, before it be too late. You're doing wrong, I bust you in your nose. You better cut that out. Yes, cut that out. You better cut that out, little woman, before it be too late. Now you left home this morning, you didn't go to stay long. The next time I saw you in some other man's arms, you better cut that out. Yes, cut that out.
Que terá o blues para ser unha música distinta de todas as demais, un xénero onde calquera está disposto sempre a botar unha man. En 1954, cando Muddy Waters era xa toda unha estrela, el e o resto da súa banda, con outros dous xigantes como a Willie Dixon ao baixo e Otis Spann ao piano, tiveron a ben buscar algo de tempo para colaborar desinteresadamente noutra das sesións de grabación de Junior Wells, o seu harmonicista desde había un par de anos, e daquela aínda un mozo cunha carreira por celebrar na música. Para iso, Waters, Dixon e Spann tiveron que conseguir o visto bo da súa discográfica, a todopoderosa Chess, para poder aparecer nun disco de States, o selo que pertencía a Wells. Pero cando hai vontade, todo é posible nesta vida. E había algo naquel rapaz que lles fixo querer darlle ese empurrón. Entre os temas que aquela aliñación descomunal rexistrou liderada polo noso protagonista doxe, está esta maravilla. O blues chegou á gran cidade. Blues hit Big Town.
Town. I'm going back to Tennessee. Oh, blues in big town. I'm going back to Tennessee. Cause these women in Chicago are making a fool out of me. They say, go west, young man.
Lista negra.
Blues hit Big Town, Junior Wells acompañado de Muddy Waters, Otis Spann e Willie Dixon nunha das súas últimas grabacións pro selo States. Rematada a súa etapa nesa banda de superestrelas debido en boa medida ao seu inconformismo e as ansias por afrontar novos desafíos e tamén a súa estadía con The Aces, Wells asinou contrato en 1957 con Chief Records, o selo do produtor e compositor Mel London, que tiña tamén en nómina a Elmore James. Non foi unha alianza moi duradeira, pois apenas 10 temas saíron dela, pero cada un deles é un auténtico incendio sonoro, desde o instrumental Cha-Cha-Cha in Blue, executado con ese ritmo de orixe latina, á portentosa Muller de dúas cabezas, Two-Headed Woman, ou como canta Junior Wells nun dos seus versos, O dobre de diversión.
I got a two-headed woman, knows everything I do. I got a two-headed woman, knows everything I do. Keeps two eyes on me, two more eyes. Watch and tell her to the seven sister tomb. If they go away, little boy, it ain't nothing we can do. You got a two-headed woman who knows everything you do. Keep two eyes on me, two more eyes on you.
I try to have some fun, but I found out two heads is better than one. You got a two-headed woman, those are the things you do. Keep two eyes on me, two more eyes on you.
E chegamos a un dos grandes puntos de inflexión na carreira de Junior Wells, o noso protagonista hoxe na lista negra. En 1958, o harmonicista de Memphis comezou a actuar no club Pepper's Lunch da Rúa 43 Este de Chicago xunto a outro vello coñecido deste programa, o guitarrista Buddy Guy. En realidade, o primeiro encontro entre eles producirase un ano antes en Baton Rouge, Louisiana, onde Guy quedara absolutamente maravillado polas habilidades de Wells. Por iso, nada máis instalarse na Cidade do Vento, o primeiro que fixo foi seguir a súa pista ata dar con él. A súa foi unha das relacións artísticas máis sólidas, senlleiras e sostidas no tempo de toda a historia moderna do blues. No episodio dedicado a Buddy Guy, xa escoitaches varios exemplos desa unión plasmados na obra asinada polo guitarrista de Louisiana. En seguida me hei centrar na outra parte do dúo, que é a que hoxe nos ocupa.
I guess I don't feel you like I used to do.
Little by little, I'm losing you, but I can see.
Bit by bit, your love slips away from me.
Con este tema que acabas de escoitar, Little by Little, pouco a pouco, Junior Wells acadou o posto 23 nas listas de Rhythm and Blues en xuño de 1960. Na súa versión do que foi o maior éxito composto por Mel London, Wells estivo respaldado unha vez máis polo baixo de Willie Dixon, as guitarras de Earl Hooker e o seu bello amigo David Meyers e o pianista Lafayette Leak. Porén, foi outra composición orixinal de London a que acabou de propulsar a traxectoria de Wells. En outubro daquel ano, o harmonicista gravou este primeiro e nunca batido achegamento a Messing with the Kid. Ollo o seu envolvente aire latino. Mira a ver se te podes resistir a bailar.
What the hell going on?
I work for my money, I'm on an 8-hour shift. But oh yeah, oh look at what you did. You can call it what you wanna, but I call it nothing but the kid.
Con Eduardo Herrero.
Un concerto, un máis de Junior Wells no Therese's Lunch a mediados dos anos 60 cambiou a historia do blues. A sala era en realidade unha taberna rexentada por Theresa Needham, afroamericana católica oriunda de Meridian, Mississippi, que a convertera nunha sorte de santuario do xénero que nos ocupa, o que lle valeu o alcume de madriña do blues de Chicago e a súa inclusión a título póstumo no Blues Hall of Fame. Aquela noite, vendo a actuación de Junior Wells no garito de Teresa, estaba Bob Custer, dono dunha pequena discográfica local, Delmark Records. Chief, o selo pro que Wells gravara os seus últimos éxitos, acababa de quebrar, así que cando Custer lle ofreceu facer un disco con Delmark, non o dubidou.
Thank you.
Comprometido a dar lo mellor de sí mesmo na súa nova andaina como artista de Delmark Records, Junior Wells reclutou unha banda de acompañantes que non só tiñan o talento e a solvencia necesaria, senón que aseguraban unha química conxunta explosiva, xusto o que el andaba buscando. Jack Meyers no baixo, Billy Warren na batería e como guitarrista Buddy Guy, que tivo que aparecer nos créditos cun pseudónimo por ter asinado un contrato de exclusividade co selo Chess. De novo ese espírito colaborativo do blues que sempre está por riba dos cartos e do negocio. Os catro xuntos deronlle forma a un dos mellores discos do xénero xa máis grabados, unha desas coleccións de cancións incontestable que só loce mellor coa perspectiva do paso do tempo. Unha obra mestra da que xa escoitaches varias pezas ao longo do programa doxe. O seu título era Hoodoo Man.
Lord, I wonder what's got the matter. I'm trying over time. It seems like hours. Everything has changed, but I hold in my hand. Lord, I'm trying to make you understand. Lord, you know what? Everybody they tell me somebody done hoodoo the hoodoo man. Now you know I buzzed your bell this morning, baby, had your elevator running slow. I buzzed your bell, little girl, take me up on a third floor, but I hold my hand. Lord, I'm trying to make you understand. Lord, you know what? They tell the baby that somebody done hoodoo the hoodoo man. Look at here, baby. I said, Mom, I tell you this time, baby, I ain't gonna tell you no more. The next time I tell you, I'm gonna have to let you go, but I hold up my hand. Lord, I'm trying to make her understand. Lord, you know everybody, they tell me somebody on hoodoo, the hoodoo man.
Alguén dixo unha vez que Hoodoo Man, o cumio do legado sonoro de Junior Wells, é tamén o mellor álbum en que xamais tomou parte Buddy Guy. E podo suscribir esas palabras, porque Guy, talento maiúsculo e guitarrista irrepetible, nunca faturou un LP tan redondo, un disco tan sólido de principio a fin. En boa medida iso é grazas ao seu propio traballo, comedido nos solos, buscando enriquecer cada toma en troques de exhibir músculo individual. Asumiu que non era o seu proxecto, e resultou un gregario inmellorable. A maiores, en Hoodoo Man había outra sombra casi omnipresente que elevaba o resultado final, a de James Brown, o gran padriño do soul e o funky, Mr. Dynamite, o traballador máis incansable do show business. Brown está aí, no xeito tan poderoso en que Junior Wells entrega cada canción, no seu fraseo, na súa voz. Emerxe como o gran cantante que era, á marcha das súas dotes para tocar a harmónica. Esa influencia era moito máis plausible nos cortes máis animados, como a este Snatch It Back and Hold It.
Snatch it back and hold it. Baby, one more time. I ain't doing too bad, baby. I got you on my mind. Hey, 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 hey. You're having a done good time. Somebody help me. I can't help myself. Somebody's got to help me, 'cause I can't help myself. I'm not doing too bad, baby. You know I ain't got no brand new band. Let me. Oh, I can't help myself. And I ain't doing too bad, baby. And I ain't got no brand new bed. Snatch it back and hold it. I wanna tell you where it's at. All the kids in the neighborhood are doing a brand new day. Snatch it back and hold it. I wanna show you where it's at. Say it on one more time. Just on one more time. Hey, 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 hey. Baby, one more time. All the kids in the neighborhood, they know just where it's at. Snatch it back and hold it. Snatch it back and hold it. Hey, hey. Snatch it back and hold it. Say the hey, 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 hey.
I'm Little Freddie Kane, the old blues player from New Orleans. You are listening to Alista Negra.
Nas notas da contracuberta do álbum Hoodoo Man, Junior Wells contaba esta anécdota fabulosa. Unha vez hai moito tempo fun a unha tenda de empeños no centro da cidade e vin unha armónica que custaba $2. Busquei un emprego conducindo un camión de reparto de refrescos, traballei toda a semana e o sábado o xefe deume $1.50. $1.50 por toda unha semana de traballo. Fun á tenda de empeños e o encargado insistiu en que a armónica custaba $2. Eu respondinlle que necesitaba aquel instrumento. El foi buscala, púxoa sobre o mostrador e marchou. Eu deixei o dólar con 50 centavos e levei a armónica. Cando me xulgaron por aquelo, o xuiz preguntoume por que o fixera. Eu insistín en que a armónica era unha necesidade para min. El pediume que tocase algo e cando o fixen, deulle o tipo 50 centavos e berrou: "Caso pechado."
I said, "Why?" He said, "Oh, ooh, ouch, ooh, ouch, ooh, ouch, 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 ouch." He said, "I got a stomachache." Hey! Thank you.
do the jerk, the twist, and all the things like that. Now we got it right now, baby, hear me? Cause I got the stomach, you hear me? And when I say I got it, I want you to do one thing. Get it out, you got the jerk. You ready? You ready, baby? You ready, baby? Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Ooh, ow. Ooch, ow. Ooch, ow.
Nos anos seguintes, Junior Wells mantívose aínda moi activo, tanto no estudio como sobre os escenarios. Se ben ningún dos seus discos seguintes logrou acadar as cotas de excelencia de Hoodoo Man, en directo gozou de momentos irrepetibles, como a xira que compartiu unha vez máis con Buddy Guy como teloneiros dos Rolling Stones por toda a Europa no ano 1970. Bastante menos gratificante foi a súa reunión de 1972 en Miami con outro mito branco do blues, Eric Clapton, daquela no peor momento da súa adicción á heroína. Foi unha década en que a estrela de Wells quizáis foi perdendo algo de brillo ou de frescura, ao mesmo tempo que o seu nome se consolidaba como o que xa era, unha lenda do blues. A alianza artística de Junior Wells e Buddy Guy seguiu refrendándose, como che contei no episodio dedicado a este último, en traballos dun e doutro, como a Pleading the Blues ou The Blues Giant, gravados en Francia de xeito simultáneo en 1979 e cunha mesma banda e mutua colaboración entre os dous. Ou Alone and Acoustic, o disco que facturaron a medias para Alligator Records a comezos dos anos 90. Esa irmandade, que acabou por ser coñecida e anunciada en recitais como The Original Blues Brothers, acabou perdendo o favor da crítica. Pero Junior Wells morreu coas botas postas. Como dixo nunha entrevista, son cantante de blues e afundireime co meu barco, nunca me vou render. En 1997 a súa saúde deteriorouse por culpa dun cancro e dun ataque ao corazón. Aínda así foi quen de facturar o seu derradeiro traballo, Come On This House, un notable esforzo retrospectivo con colaboradores de luxo como os guitarristas Sonny Landreth, Bob Margolis ou Derek Trax. Junior Wells faleceu o 15 de xaneiro de 1998 en Chicago, onde repousan os seus restos. Desde agora, o seu nome forma parte tamén da lista negra. Mm-hmm.
Kansas City, a honey where they don't alarm you. Well, I'm walking down Main Street, headed for Bill, looking for the woman they call Lucille. She done moved. She done moved to Kansas City. She done moved to Kansas City, a honey where they don't alarm you. Mississippi River is long, deep, and wide. Can't see my good gal on the other side. I'm gonna move. I'm gonna move to Kansas City. Move to Kansas City. I'm on the way.
Galegos na lista.
Blues do País somos Vieita James, a grande diva rural, e Pepe King, eu, o bluesmanciño que sempre acompaña. Eimos polo país adiante, percorrendo camiños, rutas e rotondas, facendo o que máis nos gusta. Blues, con un capacho de humor, cunha boa cunca de retranca, e con esta canción, entre outras, coa diva rural e bluesmanciño, que é o tema co que abrimos os concertos a modo de presentación, onde contamos a nosa peculiar historia.
Un, dos, un, dos, tres.
Tibidop, 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 down. Tibidop, 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 down. Tibidop, dedum, tibidop, dedum. Down, down, dedum, down.
Eu sou Vieita James, vou vos contar a minha história. Pra flipar, que me ha decir a mí, nuestro me hay superestar. Me hacen pra diva, eso ya ven se ve.
Es verdad.
Y aquí en aterrada chispa pasa ya toda mujer. Y a vida es un torreiro pra bailar, con tocos nos pés. Para mí, nunca podía creer, decían.
Nena, ti vales.
Pero deixas vacas para ser alguén.
O qué?
Tes babos, tes aquel. Y ese xeito de andar.
Pero cantando en jallejo, baby, ¿onde pensas que vas chejar?
Pues vou chejar a
Estes son Blues do País, blues feito en Galicia para rematar a lista negra por esta semana. Síguenos en Facebook ou Instagram e avísanos se queres que o teu proxecto soe no programa. Recupera este e os episodios anteriores en Spotify, iVoox e Radio Galega Podcast.gal. Eu son Eduardo Herrero e non has tardar en volver saber de min, porque cando xa non quede nada, o blues seguirá aí.
Hai que conducir, chegar a tal lugar, baixar as cousas, probo son recolla diva, despois marchar. E a quen pensas ti que este chollo vai tocar? Ai si, eito así é o blues. E a diva iluminoume coa súa luz.
Ui, chispe.
Dime, vieita.
Deixas clases de inglés.
Watch your way.
Que non xa temos lingua. E por que non a valer?
Imos facer un blues con ese falar bonito que ten. Hey, baby. Dalle aí.
Yeeha!
Dalle a lingua.
Dibidop, 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 down.
Dibidop, 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 down.
Dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum,
dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum,
dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum,
dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum,
dibidi-dap dadum,
dibidi-dap dadum,
dibidi-dap dadum,
dibidi-dap dadum,
dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-dap dadum, dibidi-d